Prevođenje sa kineskog na nemački jezik. Svaki klijent kome je potreban usmeni prevod sa kineskog jezika na nemački, bez obzira da li je potrebno izvršiti konsekutivno ili simultano, odnosno prevod uz pomoć šapata, možete očekivati da ovu uslugu izvrše prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Oni će u ponudu uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako to odgovara našim klijentima, i to po vrlo povoljnim uslovima. Osim ove usluge, specijalizovani smo i za prevod u pisanom obliku u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a naši stručnjaci obrađuju sve materijale koji su vezani za oblast marketinga, ali i web sajtove, odnosno softvere, online prodavnice i kataloge. Možemo da izvršimo i prevod sa kineskog na nemački za članke iz novina, odnosno tekstualni sadržaj bilo koje tematike, namene i dužine, kao i za sve vrste časopisa. A prevodimo i romane, ali i beletristiku, kao i dela proze i poezije, odnosno udžbenike različitih vrsta. Klijentima nudimo i uslugu redakture materijala, ukoliko već imaju njihov prevod sa kineskog jezika na nemački, a nju će izvršiti profesionalni lektori i korektori u našem timu, i to maksimalno poštujući sva pravila prevodilačke struke. Pored toga obrađujemo i igrane i crtane, odnosno animirane i dokumentarne filmove u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Klijente kod nas očekuje i prevođenje sa kineskog jezika na nemački za reklamne poruke, te različite vrste emisija i serija, a uz prevod dobijaju i usluge sinhronizacije, odnosno uslugu titlovanja, obrađenih materijala. Prevodilac i sudski tumač su spremni da izvrše i obradu bilo kog tipa dokumenata, te uz njihov prevod sa kineskog na nemački će da urade i overavanje, za koje su u ovoj situaciji zaduženi ovlašćeni sudski tumači, koji su također članovi tima Akademije Oxford. Da bi oni mogli da savesno urade overu, morate da nam izvršite dostavljanje originala na uvid, uzevši u obzir da ih oni najpre upoređuju sa prevodima, pa tek onda kada su sigurni da ne postoje odstupanja, vrše overu. Uz obradu pasoša, radne dozvole, lične karte i uverenja o prebivalištu, te dozvole za boravak i vozačke dozvole, obrađujemo i izvode iz matične knjige venčanih i umrlih, ali i ostala lična dokumenta. Klijentima nudimo i prevođenje sa kineskog jezika na nemački za sva ona dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere, odnosno poslovnu i građevinsku, te medicinsku i tehničku dokumentaciju, kao što su laboratorijske analize tehničkih uzoraka, poslovni izveštaj, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, fakture, bilansi uspeha i stanja, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinski projekti, osnivački akti preduzeća, lekarski nalazi, statuti preduzeća i druga slična dokumenta. Sve vrste pravnih akata, ali i dokumenata koje se predaju nadležnim službama, kao što su izjave, saglasnosti, potvrde i uverenja. Također možemo da obradimo na vaš zahtev, ali i ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke, a to su prepisi ocena, rezultati naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, naučni patenti i ostalo. Dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa kineskog jezika na nemački, možete da nam pošaljete preporučeno putem Pošte Srbije, odnosno da ih lično donesete u jednu od naših poslovnica, ili da angažujete bilo koju kurirsku službu da ih dostave na našu adresu. A što se tiče slanja ostalih materijala na prevod, to jest onih za koje nije potrebno izvršiti overu pečatom sudskog tumača, njih možete da pošaljete i preko maila. A kada prevodilac i sudski tumač obrade sve dostavljene materijale, možete da ih preuzmete u prostorijama naše poslovnice, lično odnosno da vam ih isporučimo ili na određenu adresu ili preko maila. Slanje na adresu nije uračunato u cenu obrade sadržaja, dok se na mail mogu poslati isključivo oni materijali za koje nije potrebno uraditi overu. Svi klijenti kojima su prevodi sa kineskog na nemački jezik za dokumenta potrebni po hitnom postupku imaju dozvolu da ih prvo pošalju putem maila, a da odmah zatim izvrše i dostavljanje originala na uvid. Na taj način će sudski tumač i prevodilac biti u prilici da ispoštuju zahtev za brzom izradom prevoda. Uz dostavljanje originala na uvid, svaki klijent kome je potreban prevod sa nemačkog na kineski za ma koji dokument ima obavezu da poseduje informaciju o stavljanju apostil, to jest haškog pečata na konkretna dokumenta. A to znači da u osnovnom sudu mora da pita da li je apostil pečat obavezujući i za dokumenta za koja zahteva prevod, jer je dobro poznato da se haški pečat ne stavlja na sva, nego samo na dokumenta koja propisuje zakon. U slučaju da je on obavezujući i za vaša dokumenta, trebalo bi da saznate i da li se stavlja kada prevodilac i sudski tumač izvrše obradu dokumenata ili se prvo stavlja haški pečat, pa se tek onda donosi nama na obradu. Prevod političkih tekstova sa kineskog jezika na nemački. Stručne, ali i popularne tekstove, čija tema je vezana za oblast politike, će prevodioci i sudski tumači da obrade u navedenoj kombinaciji jezika. A sem njih, možemo da izvršimo i prevođenje sa kineskog na nemački za tekstove čija tema se tiče ekonomije i financija, odnosno prava ili bankarstva, te komunikologije i građevinske industrije, ali i turizma i menadžmenta, odnosno obrazovanja, farmacije, informacionih tehnologija, komunikologije i mnogih drugih grana, kako društvenih, tako i prirodnih nauka. Spremni smo da u kratkom roku izvršimo i redakturu bilo koje vrste sadržaja, što podrazumeva da je klijentima neko već izvršio prevod sa kineskog na nemački jezik, ali oni njime nisu zadovoljni. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i igrane filmove, odnosno dokumentarne, crtane i animirane, ali i reklamne poruke, te zabavne i informativne, ali i obrazovne, dečije i druge vrste emisija, kao i serije. Ova usluga podrazumeva najpre njihovo prevođenje sa kineskog na nemački jezik, a zatim i pružanje usluge koja se odnosi na sinhronizovanje obrađenih sadržaja, odnosno na njihovo titlovanje. Reklamne letke i flajere, ali i PR tekstove, kataloge, proizvoda i usluga, te brošure kao i plakate, vizit kartice i mnoge druge materijale, čija je namena reklamiranje određenog proizvoda, usluge ili poslovanja same kompanije, će također sudski tumači i prevodioci da obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A oni će tom prilikom izvršiti profesionalni prevod sa kineskog na nemački jezik. A to zapravo znači da će reklamnu poruku koja se nalazi u originalnim sadržajima prilagoditi pravilima koja nameće nemački jezik, kako bi ona našla pravi put do potencijalnih klijenata koji se njime koriste. Prevodi građevinskih projekata sa kineskog na nemački jezik. Uz prevođenje građevinskih projekata sa kineskog jezika na nemački, koje vrše naši stručnjaci, nudimo vam i njihovu overu, kako biste dobili dokument koji je sa zakonskog stanovišta potpuno važeći. A osim toga, prevodilac i sudski tumač obrađuju i uputstva za rukovanje, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te deklaracije proizvoda odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje i još mnogo drugih dokumenata koje ulaze u sastav ne samo građevinske dokumentacije, već i tenderske, medicinske i tehničke. Pored ostalog, vršimo i prevođenje sa kineskog jezika na nemački za sva poslovna, ali i lična dokumenta, odnosno ona koja se predaju nadležnim institucijama, poput različitih tipova saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava. Klijentima nudimo i obradu svih dokumenata koja se vezuju kako za oblast obrazovanja, tako i za oblast nauke. Te prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše prevod sa kineskog jezika na nemački ne samo za diplome i dodatke diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima i za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, već i za potvrde o redovnom školovanju, rezultate naučnih istraživanja, ali i za nastavne planove i programe fakulteta, odnosno naučne, diplomske i seminarske radove, i mnoga druga dokumenta iz ovih oblasti. Prevodimo i sva pravna akta, počev od ugovora, preko punomoća za zastupanje, do tekovina Evropske unije. A prevodioci i sudski tumači mogu da na zahtev klijenata izvrše i prevod sa kineskog jezika na nemački za sertifikate, presude o razvodu braka, ali i mnoge druge vrste ne samo sudskih presuda, već i tužbi, rešenja, žalbi i odluka. Prevod dela poezije sa kineskog jezika na nemački. Poetska dela, ma kako ona bila kompleksna, će također prevodilac i sudski tumač u bilo kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford da prevedu sa kineskog na nemački jezik, i to po cenama koje su vrlo povoljne. A osim njih, prevodimo i sva prozna dela, odnosno romane i beletristiku, kao i različite tipove časopisa, udžbenike, članke iz novina i sve vrste tekstova. Kada su u pitanju teme tekstualnih sadržaja za koje su vam potrebni prevodi sa kineskog na nemački jezik, slobodno možemo reći da će prevodioci i sudski tumači vrlo lako prevesti bilo koji tekst, jer su upoznati sa mnoštvom tema. Ekologija i zaštita životne sredine, financije, menadžment, ekonomija, farmacija, politika, građevinska industrija, marketing, medicina, obrazovanje, psihologija, informacione tehnologije i komunikologija su samo neke od oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova koje će prevesti naši stručnjaci. Iako smo fokusirani na prevođenje sa kineskog na nemački jezik u pisanoj formi, činjenica je da tim Akademije Oxford čine i sudski tumači i prevodioci, čija specijalnost je usmeno prevođenje sa kineskog na nemački jezik. A oni će zainteresovanim klijentima ponuditi ne samo uslugu usmenog prevoda, već i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kada nam dostavite sve potrebne informacije o događaju za koji vam je potrebna ova usluga, mi ćemo na osnovu tih podataka doneti odluku da li će prevodilac i sudski tumač da primene konsekutivno i simultano, ili pak prevod uz pomoć šapata. Cena prevoda sa kineskog na nemački jezik ili sa nemačkog na kineski jezik je 2600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa kineskog na nemački jezik ili sa nemačkog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 3300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.